helalciğim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmayla, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən canım yox.
Yox,
sən
təxminən. Mən söyləsəndən getmirəm.
Mən onu
danışmıram.
Yox, təxminən xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat-da dinləyin.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramında biz Əliyev BP qarşı durması siyasi yoxsa iqtisadi məsələdir bu. Bu barədə söhbət eləyəcəyik. Neft danışıqları gedən illərdə prezident administrasiyasında işləmiş Eldar Namazovdur qonağımız. O həm gələcək, həm də keçmiş barədə bizə maraqlı fikirlərini söyləyə bilər. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Balakəndə baş verənlərdir. Zəlzələyə hazırlıq vəziyyətini müzakirə edəcəyik. Baş vermiş təbii fəlakət və onun fəsadları barədə elə Balakən sakinlərinin özü danışacaq Azadlıq Radiosunun efirində. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050 744 10 17 nömrəli SMS xəttimizə yazmaqla, efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına e-mail göndərməklə və 436-77-41 telefonuna zəng edib, bir daha təkrar edirəm, 436-77-41 telefonuna zəng edib, prodüserimizdən sizin smajınızı bizə çatdırmasını ya da sizi efirə qoşmasını xahiş etməklə. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramı efirdədir. Əliyev BP qarşı durması haqqında danışırıq. Prezident İlham Əliyev BP haqqında kəskin fikirlərini hələ ötən həftə söyləyib. O, BP şirkətini öhdəliklərini yerinə yetirməməkdə günahlandırıb və neft istehsalının ildən-ilə azalmasının günahkarı kimi də BP şirkətini gördüyünü deyib. Və bundan sonraki günlərdə Azərbaycan televiziyasında müxtəlif həm iqtisadçılar, həm də parlament üzvləri danışaraq bu BP şirkətinin ünvanına kəskin tənqidlərini ünvanlayırlar. Əslində, qarşı durma siyasidir, yoxsa iqtisadi? Mövzumuz budur və mən studiyamızdakı qonağımızı salamlayıram. Eldar Namazov, hər vaxtınız xeyir.
Salam Xəcə xanım, dəvətinizə görə təşəkkürümü bildirirəm.
Eldar bəy, əslində bu prezidentin tənqidindən əvvəl bir Wikileaks açıqlamaları var idi. Wikileaks telegramında BP ilə prezident arasında bu qapalı bir münaqişənin olduğundan biz öyrənmişdik o açıqlamaları, o telegramlardan. Və ümumilikdə bu məsələnin artıq çölə çıxması, qapalı danışıqlarda deyil, açıq nitqlərdə söylənməsi nədən xəbər verir sizcə?
Xəçək hanım, mənə gələr üçün, ondan xəbər verir üçün bu problem çox ciddi problemdir. Və ölkədə gedən həm iqtisadi, həm siyasi proseslərə təsir edə biləcək bir problemdir. Ona görə də hakimiyyət bunu ictimaiyyətləşdirməyə çalışıb və özü də hakimiyyətə məqbul olan variantda, məqbul olan versiyada bunu ictimaiyyətləşdirir. Yəni, yaranmış vəziyyətlə bağlı günahı bütün BP-nin üstünə atmaq istəyirlər. Ancaq mən bu yanaşmayla razı deyiləm. Əslində qalsa problem var, ancaq problem mənə elə gəlişim problem BP-lik deyil. Birincisi, ondan başlayaq üçün bu verilişin də mövzusu bu siyasi məsələ deyilsa, iqtisadi məsələ. Böyük neft eyni zamanda həm iqtisadi məsələdir, həm siyasi məsələdir. Bu, hər yanda belədir. Yəni, Azərbaycanın da bu əsrin kontraktı, 94-cü ildə imzalanan əsrin kontraktı da ilk gündən həm bir iqtisadi bir proje idi, həm də bir siyasi proje idi. Onun ətrafında gedən siyasi prosesləri biz xatırlatsaq, bu Mütəllibov hakimiyyəti dövründə buna hazırlıq mərhələsi başlanmışdı. Beynəlxalq şirkətlər Azərbaycana gəlmişdilər, ancaq bunu imzalamaq mümkün olmadı, o hakimiyyət devrildi. Elçibəy hakimiyyətin dövründə də bunun üzərində, layihənin üzərində iş gedirdi və
Amerika neft şirkətinin bir layihə var idi.
Layihə də var idi. Onu da imzalamaq imkanı olmadı. Bir ildən sonra həmin hakimiyyətdə devrildi. Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə bu layihəyə yenidən baxıldı, təzə bir variantı hazırladı. Ancaq o layihənin imzalanmasının qarşısını almaq üçün iş növbədə Rusiya və bəzi digər ölkələr Azərbaycana çox böyük təzyiqlər göstərdirdi. Ona görə də həmin layihənin imzalama prosesi də çox bir kapalı bir proses kimi, məxmur bir proses kimi getdi, hazırlandığı üçün onun qarşısına heç kim ala bilməsin. Yəni demək istəyirəm ki, ilk gündən bu layihə həm iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir, həm də birbaşa siyasətlə bağlıdır. Elə bu son hadisələrdə, son qalma qaldı bu BP-yə qarşı belə bir ittihamların irəli sürülməsinin də arxasında təkcə iqtisadi səbəblər yox, burada daha çox iqtisadi məsələləri mən bəhanə hesab edirəm, daha çox siyasi səbəblər dayanır. İlk növbədə ona fikir verək ki, nə də ittiham olunur BP. Bir tərəfdən deyirlər ki, BP-nin verdiyi proqnozlar özlərini doğrultmadı. Birincisi, proqnoz ona görə proqnozdur ki, o özünü doğrulda da bilər 100% ya da özünü 90% doğrulda bilər. Elə Azərbaycanın beynəlxalq təcrübədə bundan misallar çoxdur. Azərbaycanın öz təcrübəsini götürək. Elə bu əsrin kontraktınla bağlı Azəri Günəşli Kiraq yataqlarında Azərbaycan tərəfindən verilən 90-cı illərin əvvəllərindən verilən proqnozlar 3-4 dəfə dəyişdi. Azərbaycan hətta öz proqnozlarını 3-4 dəfə dəyişmişdi. Şimdi burada bu qədər neft var, yox sonra elan olunduğu üçün ondan da çoxdur. Ancaq sonra da məlum olduğu üçün o ondan da çox deyilən o həcmdə də neft yoxdur. Yəni proqnoz proqnozdur. Özünü doğruda da bilər 100% nadir hallarda.
Əslində başqa ekspertlər deyir ki, həmin yataqlarda neftin həcmi ilə bağlı kifayət qədər dəqiq hesablamalar var. Sadəcə o həcmin quruya, yəni o həcmin istehsal olunması, oradan çıxarılması ilə bağlı proqnozlar dəyişir və əslində gözlənildiyindən daha az neftin çıxarılmasının səbəblərindən biri vaxtı ilə BP-nin daha az investisiya qoyaraq daha köhnə avadanlıq tətbiq etməsi ilə bağlıdır.
Bu, bunu da ekspertlər deyir. İnandırıcı deyil, Xəcə xanım. Mən indi bir misal da gətirim. Vaxtı ilə çox böyük bir Fransa şirkəti Total'da səhv eləmirəmsə, orada iki şirkət işləyirdi, Elfakitir və Total. Böyük tamtaraqla Azərbaycanla bir müqavilə imzaladılar, bir yataqla bağlı. Orada xeyli investisiya qoydular, işlədilər. Bir neçə ildən sonra, artıq 100 milyon dollarla investisiya qoyulandan sonra, onlar o müqaviləni dayandırdılar, dedilər, biz istədiyimiz həcmdə orada neft yoxdur, ona görə də biz bu layihəni dayandırırıq. Yəni, görürsünüz də, o cümlədən Azərbaycan mütəxəssisləri də iştirak edirdilər o qiymətləndirmədə. Məlum olduğu üçün 100 milyon dollar xərcləyəndən sonra xarici şirkət o layihəni dayandırmalı olduğu üçün biz istədiyimiz həcmdə, gözlədiyimiz həcmdə oradan o qədər də neft olmadı. Ona görə yenə də qaydırım o məsələ üçün. Proqnoz heç vaxt özünü 100% doğrultmur. Elə Azərbaycan reallıqlarında da bu, hətta elə bu Azəri Kiraq Günəşli ilə bağlı verilən proqnozlar dəfələrlə dəyişdirilib və buna görə də kimsə ittiham eləmək bu düzgün deyil. Bu bir. İkincisi, belə bir ittihamlar səsləndirdi ki, az qala BP Azərbaycana bir 8 milyard dollarlıq ziyan vurub. Əgər o neft çıxsaydı, onu uğrasaydılar, deyərdik ki, onu uğrayıblar. O neft çıxarılmayıb. O neft elə yataqlardadır. Yəni, istənilən həcmdən daha az həcmdən neft çıxarılıb. Ancaq nə var oradadır. Ona görə onu uğramaq mümkün deyil. Hətta, misal üçün, əgər İranın ətrafında gedən proteslər kəskin xarakter alsa, orada hərbi əməliyyatlar başlasa, neftin qiyməti sıçrayışla birdən-birə iki dəfə qalxa bilər, hamı bunu başa düşür və gözləyir. Misal üçün, bir müddətdən sonra həmin nefti 8 milyarda yox, bəlkə də 16 milyarda satmaq olardı. Ona görə də bu ittihamlar üçün proqnoz düz çıxmadı, nə bilim, 8 milyardlıq ziyan dəydi. Bu çox qeyri-ciddi ittihamlardır. Mən fikirləşirəm ki, bu bir bəhanədir. Əsl səbəb isə başqa şeydir.
Nədir
səbəb? Əsl səbəb ondan ibarətdir ki, bu neft kontraktı imzalandan sonra neftin hasilatından bağlı bir neçə proqnozlar mövcud idi. Yəni, bu pik nöqtəsində nə vaxt çatacaq, nə qədər pik nöqtəsində qalacaq, ondan sonra emmə olmalıdır. Orada optimist proqnozlar da var idi. Çünki güya ki, Azərbaycanda neftin hasilatının pik nöqtəsi gələk 2018-ci ilə kimi davam edəcək. Ondan sonra azalmağa başlayacaq.
Amma ən son proqnozlar 2012-ci ili
durğunluq dövrü. 2011-12 idi. Ancaq faktiki olaraq bəlli olduğu üçün 2010-cu ildə pik nöqtə oldu. 2011-də artıq emmə başladı. 2012-də də bu emmə davam etdirildi. Və burada çox ciddi problem nədən ibarətdir? Qabaqdan prezident seçkiləri gəlir. 2007-də, 2008-də, 2009-da, 2010-da hakimiyyət çox böyük fərqlə deyirdi ki, Azərbaycanda analoqu olmayan inkişaf var. Artım ildən ilə bizdə 15% olurdu, 20% olurdu. Həmin dövrdə də hakimiyyət bu təbliğatı aparanda mən öz çıxışlarımda buna şərh verirdim və deyirdim ki, bu çox yanlış bir yanaşmadır. Bu, əvvəldən planlaşdırılmış bir qrafikdir. Neftin hasilatı sürətlə artmalıdır. Boru kəməri tikiləndən sonra, Bakı Ceyhan tikiləndən sonra, o vaxta kimi onu sürətlə artırmaq olmazdı. Ona görə ki, nefti dünya bazarına çıxartmağın mexanizmi yox idi. O boru tikiləndən sonra onu doldurmaq lazımdır. Kifayət qədər qısa bir müddətdə ki, özünü doğrultsun həmin o investisiyalarda. Ona görə belə bir artım olmalıydı. Ancaq bu, Azərbaycan hökumətinin uğurlu iqtisadi siyasətindən xəbər vermir. Bu, BP-nin başlıq elədiyi konsorsiyumun iş qrafikidir. Və vaxt gələcək, bir neçə ildən sonra artıq o artım da dayanacaq, emmə də başlayacaq və onu da mən xəbərdarlıq edirdim ki, həmin dövr gələndə hakimiyyət buna nə cür izah verəcək və indi məlum olur ki, həmin dövr artıq gəldi. İndi artıq o artım yoxdur, əksinə emmə başlayıb. Azərbaycanın makro iqtisadi göstəriciləri kəskin aşağı düşür. Artıq bizdə artım 1% ətrafındadır. Hətta ola bilsin ki, bundan sonra da Azərbaycanda 2011-ci illə müqayisədə artım yox, azalma olacaq. 2013-də də 2012 ilə bağlı baxanda azalma olacaq. Və təbii ki, bu hakimiyyətin bütün bu son illərdə apardığı təbliğat onun üzərində qurulmuşdur ki, Azərbaycanda analoq olmayan böyük bir inkişaf var, artım var. Bunu da izah eləmək lazımdır. Hakimiyyət indi deyə bilmir ki, o artım da BP-nin hesabına idi, bu azalma da BP-nin hesabınadır. O artımı öz ayağına yazırdı ki, bu mənim uğurlu siyasətimdir. Ancaq bu indi azalmanısa BP-nin ayağına yazır və BP-ni tənqid edir. Bu birinci əsl səbəb odur ki,
yəni gələcək uğursuzluqların indidən günahkarını
göstərmək istəyirlər. Ona görə bu proses davam edəcək. 2013-də rəqəmlər bugünkündən də pis olacaq. Bu artıq aydındır. Və bu da prezident seçkiləri ilində təbii ki, bu müzakirə olunan gündəlikdə olan əsas məsələlərdən də biri olacaq. Ona görə ki, bu Azərbaycanın iqtisadiyyatı təəssüflər olsun ki, elə neft amilinə bağlıdır. İkinci səbəb var, o da siyasi səbəbdir. Bu birinci səbəb odur ki, seçki ilində 2 il qalmış.
Məncə biz seçki ili ilə bağlı biraz sonra danışarıq. Hələliksə mən dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, mövzumuz Əliyev BP qarşı durmasıdır. BP günahkardır, yoxsa günah keçisi? Bu barədə danışır qonağımız politolog Eldar Namazov və neft danışıqları gedən illərdə prezident administrasiyasında çalışmış Eldar Namazovun həm keçmişdə baş verənlər, həm bunun gələcək üçün deməli, mümkün nəticələri barədə, indiki situasiyanın mümkün deməli, gələcək proyeksiyası barədə fikirlərini söyləyir. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Biz isə prodüserimizdən xahiş etdik, iqtisadçı Zöhrab İsmailı qoşsun telefon xəttinə ki, biz həm də BP ilə Əliyev arasındakı bu qarşıdurmanın iqtisadi yoxsa siyasi məsələ olduğunu həm də bir iqtisadçıya soraq. Hər vaxtınız xeyir, Zöhrab bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizin təmsil olunduğunuz təşkilat həm də mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü koalisiyasının üzvüdür və bu məsələləri yəqin siz də izləmişsiniz. Sizin fikrinizcə, bax, bu baş verənlər bu nədir? Niyə şikayətin əsas səbəbi nədir sizin fikrinizcə? İqtisadi səbəbləri varmı indi olan şikayətin?
İndiki narazılığın iqtisadi səbəbləri onunla bağlıdır ki, deməli, hasilatın azalmasının əlaqədar mənfəət neftinin bölgüsündə nisbət dəyişibdir. Yəni, 75% Azərbaycana və 25% fadratçı şirkətlərin payına düşübdür. Və bu da hasilatın azalmasından bağlı nəqliyyat xərclərinin bir barələ görə 4 dolları keçməsidir. Və burada da yəni belə deyək, bunun iqtisadi səbəbləri bundan ibarətdir. Amma
yəni ki, özür istəyirəm, dinləyicilər üçün aydın olsun deyə, nəqliyyat, neftin nəqliyyat xərci baha olanda BP-nin ümumi payda payı azalır, elə mi?
Xeyr, deməli, xeyr, əksinə, deməli, Azəri çıraq günəşli hasilatın pay bölgüsü sazişinə görə nəqliyyat xərclərindən asılı olaraq mənfəət neftinin bölünməsi cədvəli var. Alternativ deməli bölgü var. Əgər deməli mənfəət norması 22,75%-dən çoxdursa, yəni hazırki mərhələdə mənfəət norması 22,75%-dən çoxdur. Bu halda nəqliyyat xərcləri 3 barelə görə 3 dollara qədər olarsa, mənfəət nefti 80% Azərbaycana, 20% isə paxtçılara deməli olmaqla bölünür. Əgər nəqliyyat xərcləri 3 dolları keçirsə, artıq bu bölgü dəyişir və şirkətlərin xeyrinə dəyişir. Əgər 4 dollara bərabərdirsə nəqliyyat xərcləri və 4 dollardan çoxdursa, bu halda mənfəət nefti 75% Azərbaycanın, 25% isə BP-nin xeyrinə olmaqla bölünür. Və indiki halda da deməli və nəqliyyat xərcləri nə vaxt artır? Nəqliyyat xərcləri o vaxt artır ki, hasilat azalır. Hasilat və hazırki hasilatın da azalmasıyla bağlı nisbət yenidən dəyişirdi. Yəni bir müddət əvvəl Azərbaycan mənfəət neftindən 80% gəlir götürürdüsə, indi artıq 75% gəlir götürməyə başlayıb. Yəni belə deyək də, narazılığın səbəbi budur. Ancaq burada belə deyək, bu niyə baş verib, buna səbəb nədir? Yəni əgər məsələn kimsə düşünə bilər ki, məsələn hiss olunur ki, hökumət belə bir belə deyək eyham qurur ki, BP bunu, BP və partnyorları bunu bilərəkdən edirlər. Ancaq bunun obyektiv səbəbləri də var. Obyektiv səbəblər də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın həmin qeyd olunan yataqlardakı nefti tükənməz deyil. Bu neftin artıq 5 milyard bareldən artıq 2 milyard bareli çıxardılıbdır. Çox qısa bir müddət ərzində hasilatın başladığı qısa bir müddət ərzində çıxarılıb, kifayət qədər böyük həcm çıxarılıb və hasilatı artırmaq sadəcə olaraq bir, belə deyək, bir quyudan, bir nasosdan asılı deyildi. Hasilatın artırılması üçün yeni quyular qazılmalıdır, hansı ki hasilat başlanmamış hissələrdə və bir sözlə investisiya qoyulmalıdır və investisiyanın qoyulması da bu yəni ümumiyyətlə belə deyək, investisiya xərclərini artırır və bu sadə bir məsələ deyil, həm BP üçün, həm partnyorlar üçün və yəni onlar bunu daha yaxşı bilir məncə. Eyni zamanda onların biri də Sokardır. Yəni belə deyək, əgər rəhbər komitədən gedirsə söhbət, Sokar da orada 10% paya malikdir. Yəni belə çıxır ki, Sokar burada hər hansı bir rol oynaya bilmir və buradakı proseslərdən ümumiyyətlə ya xəbəri yoxdur, ya da ki idarə eləyə bilmir bu prosesi. Çünki həm mən bir şey də qeyd edim ki, bu investisiyalar, bunların qrafiki, bunlar hamısı mərhələ-mərhələ Padratçı və Sokar arasında razılaşdırılmalıdır və idarə olunmalıdır, yəni müqaviləyə görə.
Yəni və indi nə baş verirsə, bunlar hamısı əvvəlcədən razılaşdırılıb. Bunu demək istəyirsiniz?
sözsüz, yəni ən azı razılaşdırılmalıydı. Razılaşdırılmasa ümumiyyətlə bu proses gedə bilməz. İndi hardasa proqnozlar doğrulmayıbsa, bu proqnozun adı ümumiyyətlə ona görə proqnozdur ki, o doğrulmaya bilər və
aydın fikirləriniz. Lütfən xəttdə qalın, Eldar bəylə də mövzunu davam etdirək. Bu sırf iqtisadçı və rəyidir və o deyir ki, əslində yəni hökumətin narazı olması üçün iqtisadi səbəblər var. Amma ki, bütün bunlar hamısı əvvəlcədən razılaşdırılmış məqamlardır. Müqavilələrdə əksini tapıb və bundan sonra da yəni SOCAR da razılaşdırılaraq baş verir bunlar.
Xəcər xanım, belə hallar bu 94-cü ildə bu layihə imzalanıb, ondan bəri gələn illər ərzində belə hallar çox olub. Mübahisəli məsələlər də olub. Ancaq heç vaxt bunu ölkə başçı səviyyəsində açıq ittihamlara, çox sərt ittihamlara səbəb olmayıb və qarşı tərəfində sərt cavabını Azərbaycan hakimiyyəti almayıb. Onun üçün Forbes jurnalında yazılan məqalə ilə bağlı deyirəm. Ona görə də bu dərəcəyə çatması, belə bir bunu bu şəkildə qarşılıqlı sərt ittihamlar şəklində çıxmasının sırf iqtisadi səbəblərlə bağlamaq düzgün deyil. İqtisadi mübahisələr bunun ətrafında çox olub. Bu son 5 ildə bundan əvvəl olub, 10 ildə bundan əvvəl olub. Bu təbiidir, bu işdir. Bu iş zamanı belə şeylər çox olur. Burada prinsipial məsələ odur ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın neft hasilatı ilə bağlı o proqnozlar ən pis ssenari üzrə getdi. Hakimiyyət bir neçə il bundan əvvəl mən bildiyimə görə bunu mənə beynəlxalq qurumlarla təmaslar zamanı bəlli oldu ki, hakimiyyət çox çalışırdı ki, neftin o pik nöqtəsində qalması dövrünü uzatsın ən azı 2014-ə, 2015-ə kimi. Bu prinsipial məsələ idi, sırf siyasi məsələ idi. Qabaqdan 2013-də prezident seçkiləri gəlirdi. Hətta o siz dediyiniz kimi 2011-2012-də pik nöqtəsində çatıb dayanmağı da hakimiyyət özü üçün məqbul saymırdı. Reallıqda isə 2010-dan başladı artıq. Yəni bunu uzatmaq 2005-2016-cı ilə kimi bu mümkün olmadı. Və bəlli oldu ki, o 4-5 il bundan əvvəl aparılan o danışıqlar üçün o qrafiki dəyişilsin. O plato biraz daha geniş olsun, o pik nöqtəsinin platosu 2 il olmasın, 4 il olsun, 5 il olsun, onu təmin etmək mümkün olmadı. Və nəticədə də prezident seçkilərinə 2 il qalmış, yəni 2011-ci ildən artıq analoqu olmayan inkişafın əvəzinə Azərbaycanda iqtisadiyyatında makro göstəricilər kəskin aşağı düşüb və geriləmələr var. Bu birinci səbəbdir ki, belə bir məsələni
və sizə prezident fikrinizcə BP bunu qəsdən eləmir.
Bunu mən fikirləşirəm ki, BP bunu qəsdən eləmir. Aha. Ona görə ki, iqtisadçılar da bunu deyirlər ki, o vəziyyəti dəyişmək üçün həddən artıq çox investisiyalar lazımdır. Artıq o daha alt qatlardan nefti çıxartmaq lazımdır. Bu daha böyük investisiyalar tələb
əslində,
olur.
Əslində bu barədə daha öncə yazılmışdı, beynəlxalq mətbuatda da getmişdi. Məsələ və BP-nin Azərbaycan hökumətindən bu investisiyaları gözlədiyi barədə məlumat
təbii,
var
idi. Təbii, o mənada ki, bilirsiniz, indi o pay bölüsü elə dəyişib ki, böyük investisiya qoyan, ancaq pay bölgüsünə görə az pay götürən şirkət qoyduğu investisiyaları heç bəşi qaytara da bilməz bu kontraktına qutarana qədər. Ona görə də BP-nin burada yanaşması mənə deyək üçün sırf iqtisadi yanaşmadır. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin yanaşmasında siyasi aspektlər çox güclü özünü göstərir ki, bu qabaqdan gələn bu seçkilərlə bağlı, bilsillərlə bağlı makro iqtisadi göstəricilər gərək yüksək səviyyədə olsun. Ancaq bunu geoloji əsasları isə təsdiqlər olsun üçün yoxdur və proqnoz tamam başqa istiqamətə gedir. Başqa bir məqamda var, sırf siyasi məqamda var da. O da ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə təkcə BP ilə yox. BP deyəndə biz nəzər alırıq üçün bu Böyük Britaniya ABŞ şirkətidir və dövlət içində dövlət kimi bir korporasiyadır. Bu yaxınlarda Azərbaycan Rusiya ilə də çox kəskin sürətdə belə bir kəllə-kəllə getdi. Qəlbəli rəisinin
deməli. Amma sonra onu 2 illikdə undurdular o məsələni.
Ancaq onu çox 30-40 dəfə birdən-birə o pulu deməli kirayə pulunun artırdılar 30-40 dəfə.
Yox, amma indiki halda 2 il ərzində eyni əvvəlki müqavilənin uzadılır.
Yəni başa düşürəm, ancaq bu oldu. Bu oldu. Yəni o
amma bəyanatlar var idi, bəli.
Elan olundu və danışıqlar da dayandırıldı. Çox bu vaxtda çoxlu sayda deməli şərhlər də verildi. İndi də BP ilə bağlı belə addım atılır. Burada mən müəyyən bir element o şantaj elementini də görürəm. Özü də bu şantaj elementi də məhz o ölkələrə yönəlir üçün onlar Azərbaycanda siyasi proseslərə ciddi təsir edə bilərlər. Həm Rusiya, həm ABŞ və bütün bu hadisələr baş verir prezident seçkilərinə bir il qalmış. Mən burada da müəyyən bir siyasi aspekti görürəm ki, ola bilsin ki, hansısa bir ölkələrin qarşısında elə bir şərtlər qoyulur ki, əslində qalsa o məqsəd o deyil. Məqsəd tamam başqa siyasi dividendlər qazanmaq, hansısa bir siyasi projelərə dəstək qazanmaqdır.
Dinləyicilər yazırlar, Rövşən Əliyev yazır, BP bir şəxs olaraq xalqımıza aid olan qara qızılın bəhrəsini görmürəm. Ona görə də mənim üçün bu məsələ vacib bir məsələ deyil. Rövşən Əliyev belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, bugünkü neftimizin sahibi biz deyilik. Bu, bir qrup adamın və xarici biznesin əsarətindədir. Zahid Pərdədən yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır, Samir. Mənim fikrimcə, bizim prezident hələ yumşaq danışıb. Məncə, daha da sərt tədbirlər görmək lazımdır. BP-ni məhkəməyə verib o 8 milyardı təzminat kimi almaq mümkündürmü? Belə bir sual edir Samir imzalı dinləyici. Zöhrəb bəy, bugün siz bu barədə yazmışsınız sosial şəbəkələrdə də fikrinizi. Ümumiyyətlə, bu konsorsiumu məhkəməyə vermək, ondan nəsə almaq, belə şanslar varmı?
Hesab edirəm ki, burada ümumiyyətlə məhkəməlik bir məsələ yoxdur. Yəni, əgər biz hasilatın pay bölgüsü sazişinə baxsaq, orada hansı dövrdə nə qədər çıxmalıdır. Belə bir ümumiyyətlə anlayış yoxdur. Yəni bu ümumiyyətlə neft hasilatında belə bir çərçivə də qoyula bilməz. İkinci bir tərəfdən söhbət əgər bu 8 milyarddan gedirsə ki, 8.5 milyarddan, bu heç də Azərbaycanın itkisi deyil. Burada söhbət ondan gedir ki, o neft çıxmayıb. Belə deyək də, o neft yerin altındadır. Yəni, əgər belə deyək də, bu yerin altındakı neft əvvəl-axır çıxacaq. Sadəcə, yəni, anlamaq çətindir ki, Azərbaycan hökuməti niyə tələsir, hara tələsir və nədən bu, belə deyək, böyük, bundan da çox pulların neft fonduna cəlb olunmasını istəyir və onun xərclənməsini istəyir. Bunu anlamaq çətindir. Amma ümumiyyətlə götürəndə heç bir məncə məhkəmə perspektivi yoxdur. Bir şeyi nəzərə alım ki, nəzərə almaq lazımdır ki, bu müqavilə üzrə bütün mübahisəli məsələlər BMT-nin bu ticarətlə bağlı hüquqi komissiyası var. Onun arbitrajının qaydalarına uyğun aparılmalıdır və arbitraj da İsveçin Stockholm şəhərində keçirilməlidir və onun işçiliyi də ingilis dilində olmalıdır. Yəni, bu müqavilədə belə yazılıbdır. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə burada heç bir perspektivi yoxdur. Mən görürəm ki, son günlər rəsmi mediada da bunun müzakirəsi gedir. Hətta bəzi müxtəlif iqtisadçılar və s. bu barədə danışırlar ki, beynəlxalq biz məhkəməyə verəcəyik və s. Yəni, burada ümumiyyətlə məhkəmə predmeti yoxdur. İkinci bir tərəfdən mən düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti gərək bax, bu situasiyadan belə deyək, kimisə itham eləmək əvəzinə dərs götürsün. Amma biz görürük ki, 2013-cü ilin dövlət büdcəsini, layihəsini artıq Milli Məclisə təqdim olunubdur. Biz görürük ki, Azərbaycan hökuməti heç bir dərs götürmüyüb. Azərbaycan hökuməti gələn il neft fondundan ayrılan vəsaitlərin büdcəyə ayrılan vəsaitlərin həcmini bir qədər də artırmağı düşünür. Yəni təxminən 2 milyard manata yaxın yenə artırmağı düşünür. Eyni zamanda çox bir riskli bir addım ataraq neftin dövlət büdcəsindəki qiymətini 100 dollar götürüblər. Hansı ki bu günləri belə 100 dolların yuxarısında oynayır bu qiymətlər və elə bir ki Azərbaycan hökuməti dünya bazarından, dünya neft bazarından bir lotereya oynayır. Bu çox risklidir və gələn il düzdür. Məsələn, bu qiymətlər 100 dollardan yuxarı olsa, bu xərcləri Azərbaycan hökuməti reallaşdıra bilər.
Aydın.
Ancaq aşağı olsa, bu elə seçki ilində hökumətə çox böyük ziyan vura bilər. Ən əsası Azərbaycana ziyan vura bilər. Çünki Azərbaycan artıq son illərdə neftdən əldə elədiyi bütün gəlirləri demək olar ki, hamısını xərcləyir. Halbuki neft gəlirlərinin uzun müddətli dövrdə idarə olunmasıyla bağlı deməli, mərhum prezident Heydər Əliyevin imzaladığı strategiyaya görə neft gəlirlərinin 25%-i gələcək nəsillərə saxlanmalıdır. Yəni, həm bu ilin büdcəsi proqnozlaşdırarkən Azərbaycan hökuməti bu prinsipi pozdu. Eyni zamanda gələn il üçündə bu prinsipi pozmağa hazırlaşdı. Bu təəssüf doğurur.
Aydındır. Telefon xəttində dinləyici var. Onu eşidək, sonra söhbətə davam edək. Buyurun. Lütfən radionun səsini alın, əziz dinləyici. Biz səsimizi təkrar eşitmək.
Axşamınız xeyir olsun, Xədicə xanım, Eldar müəllim.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Eldar müəllim, sualım sizədir. Bu bizim ölkənin prezidenti 2015-ci ildən danışır, 2018-dən danışır, nə edəcəyi, nə görəcəyi işlərlə bağlı. Mən belə anlayıram ki, uzun müddətli hələ prezident olmaq niyyətindədir. Elə prezident seçkiləri keçirilsə də belə, yəni xalqın istəyi mümkün olmayacaq. İstək başqa şeydir, istəyi həyata keçirmək də biraz başqa şeydir. Yəni, bunun üçün təkliflərlə çıxış eləmək çox istəyərdim ki, bizim müxalifət nə düşünür? Bir təklif verən yoxdur ki, nə eləmək lazımdır ki, bu hakimiyyət getsin yeni bir qanuna uyğun şəkildə prezident seçkisi seçilsin. Məsələ, mən düşünürəm ki, mənzil-mənzil, evlər-evlər, kənd-kənd.
Amma mövzumuz başqadır.
Gəzib.
Mövzumuz biraz başqadır.
Bilirəm, xanım, bu günləri Xədicə xanım,
qalsın, mövzu
istər tipi olsun, istər dövlət nev şirkət. Bəli, mövzu başqa şeydir. Elə mövzunun da başında dayanan seçkidir.
Elədir, razıyam.
Əgər seçki olmayanla sonra o pipi də bizə istədiyimiz qədər başımıza oyun gətirə bilər. Dövlət nev şirkətə bir gün neftdə nəyi danışırıq ki, neft nə sizindir, nə mənim, nə xalqın, heç kimi.
Düz deyirsiniz, düz deyirsiniz.
Aydındır. Dinləyici xəttədir hələ. Eşidirsiniz bizi? Alo?
Bəli, Xədicə xanım.
Buyurun, davam edin.
Xahiş eləyirəm, mənim sözümü kəsməyəsiniz. Yəni, istədiyimi öz fikrimi əyərlər, heç olmasa azdan çoxdan demokratiya sizdə varsa, xahiş eləyirəm, siz də mənə hörmət eləyin.
Mən üzr istəyirəm, adınızı bilmirəm.
Tofiq Məhərrəmovdur, həmsə zəng elədiyim şəxsdir, öz də çıxartdığınız adamların hamısına da böyük hörmətim var.
Çox sağ olun.
Eldar müəllimdən də istəyəcəyim odur ki, Eldar müəllim savadlı, nüfuzlu, böyük şəxsiyyətlərdən birisidir. Mən çox istəyərdim ki, Eldar müəllim həmişə bu Azadlıq radiosuna çıxanda təkliflərlə çıxış eləsin. İstəyi istəyirik. Amma onu həyata keçirmək üçün nə eləmək lazımdır? Bəlkə şəxsən Eldar müəllim əgər gələcəkdə prezidentliyə namizədini verəcəksə, Sərdar Cəlaloğlu verəcəksə, İsa Qəmbər verəcəksə, Əli Kərimli verəcəksə, Rəsul bəy verəcəksə və yaxud kimlərsə verəcək,
gəlsin mənə. Tofiq bəy, hamısı birdən yoxsa bir bir?
Notariat vasitəsi ilə imza eləyim, notariatə təsdiq eləyim ki, 2013-cü ildə mən kimə səs verəcəm və bunu da qanuna uyğunlaşdırıb.
Siz nə deyirsiniz? Tofiq bəy,
beynəlxalq təşkilə, bəli, Xədicə xanım.
Qulaq asın, lütfən, siz də bizə qulaq asın. Tofiq bəy, siz nə deyirsiniz? Hamısı birdən versinlər namizədliyini, yoxsa bir-bir?
Bu müxalifət özləri qərara gələ bilmirsə, Allah xətirlə, kimə istəyirlər versin, o mənim evimə gəlsin ki, sən 2013-də kimə səs verəcəksən. Mən ona rəsmi qaydada verim, sabahları məhkəməyə verib, bütün beynəlxalq təşkilatlara çıxsın ki, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon adam mənə səs verir. Söhbət bununla gedir. Mənim başqa çıxış yolu görə bilmirəm. Yəni, bir günləri mənim beynimə girən budur. Qaldı pipisi də lazımdır, nefti də lazımdır. Amma bir gün o bizim deyil, Xədicə xanım.
Elədir, elədir.
Xahiş edirəm, bu barədə Eldar müəllim öz fikirlərini bildirsin, mən də sevinim.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Tofiq müəllim dinləyicimiz fikirlərini söylədi.
Hacı xanım, əslində qalsa Tofiq müəllim tamamilə haqlıdır. Biz burada 100 problemi müzakirə edirik. Demək olar ki, hər ay sizin gözəl mövzularınız var. İnsan haqları pozulur, korrupsiya baş alıb gedir. İndi neftlə bağlı bu hadisələr. Bütün bunun hamısının kökündə bircə şey dayanır ki, xalq öz seçdiyi hakimiyyət olsa Azərbaycanda, xalq qarşısında, cəmiyyət qarşısında hesabatlı bir hakimiyyət olsa, bütün bu biabırçılıqlar olmaz. Korrupsiya da aradan qaldırılar, insan haqları da qorunar, neft də xalqa xidmət edər, neft gəlirləri də kimlərsə cibinə yox, xalqın zərərini yaxşılaşdırmağa xərclənər. Ona görə də Tofiq bəyin dedikli verdiyi sual həqiqətən də bu qabaqdan bir ildən sonra prezident seçkiləri gəlir. Bu ən birinci məsələnin kökünə yönələn bir sualdır. Həqiqətən də mən ondan tam razıyam və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın həmi siyasi partiyaların üzərinə, müxalifət partiyaların üzərinə, vətəndaş cəmiyyətinin, ziyalıların, gənclər fəallarının, digər bütün bu demokratik düşərgə adlandırdığımız bir qüvvənin Çinlə çox böyük məsuliyyət düşür. Əgər hökumət heç nəyi nəzərə almırsa, nə insan haqlarını, nə sosial ədalət prinsiplərini, nə digər qanun aliliyi prinsiplərini və digər, deməli Azərbaycan böhrana gedir, siyasi böhrana gedir, iqtisadi sosial böhrana gedir. Bunda qarşını kim almalıdır? Azərbaycan cəmiyyəti səfərbər etməlidir öz imkanlarını, resurslarını.
Eldar bəy, qayıdaq BP Əliyev qarşı durmasına.
Mümkündürmü bu mövzulə bağlı son sözümü deyim? Mən isə bilirəm ki, həqiqətən də çox ciddi təşəbbüslərlə çıxış eləməyin vaxtı çatıb və inşallah mən ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda belə bir təşəbbüslər olar.
Qayıdaq BP məsələsinə, qayıdaq BP məsələsinə və elə dinləyicinin çıxış elədiyi nöqtədə. Əgər hökumət legitimliyini sübut edə bilmirsə, parlament hansı ki bu müqavilələri ratifikasiya edir, o da legitimliyini sübut edəmsə, bu onların ratifikasiya elədiyi müqavilələri də şübhə altına alırmı?
Yox, bu ratifikasiya olmuş müqavilələri şübhə altına almır. Əksinə, mən isə bilirəm ki, Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər olacaqsa, bunun o demokratik dəyişikliklərə aparan yolun bir neçə vacib şərtləri və prinsipləri var. O cümlədən Azərbaycan imzaladığı bütün beynəlxalq konvensiyalara, qanunlara, bu bir çox iqtisadi projelərdə qanunvericilik orqanında təsdiq olunub. Bütün bu beynəlxalq ötəliklərə Azərbaycan sadiq olmalıdır. Ona görə ki, hər şey sıfırdan başlamaq, yenidən dünya ilə yenidən əlaqələr qurmaq, iqtisadi əlaqələr, siyasi əlaqələr, təbii ki, bu mümkün deyil. Bu mənada mən bundan əvvəl bizə zəng eləyən Tofiq bəyin də fikrini nəzərə alaraq deyirəm ki, Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər labuddur, qaçılmazdır və bunu çalışmaq lazımdır ki, bu yaxın gələcəkdə bunu həyata keçirmək. Eyni zamanda imzalanan müqavilələr, beynəlxalq öhdəliklər, qoşulduğumuz konvensiyalar və beynəlxalq proqramlarla bağlı Azərbaycan öz varislik prinsipini qoruyub saxlamalıdır və onlar davam etdirilməlidir.
Aha. Zöhrə bəy, sizin fikrinizcə prezidentin indi BP-dən narazılığı həm də onun elə atasının iştirakı ilə imzalanan müqavilədən narazılığı deməkdirmi?
Bu bir qədər yəni prezidentin o sözçülərinə yönəlməli olan sualdır. Ancaq mən düşünürəm ki, Azərbaycanın imzaladığı bütün sazişlər, o cümlədən ratifikasiya olunmuş neft müqavilələri onlar hamısı istənilən halda əgər ölkədə hər hansı bir dəyişikliklər olarsa onlar hamısı qüvvədə qalmalıdır. Bu çox vacib bir məsələdir. Bu yalnız ona görə vacib deyil ki, biz tutaq ki, hansısa belə deyək, sazişlərə, dəyərlərə hörmət edirik. Bu həm də Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Çünki məhz bax, bu yeni neft müqavilələri işə düşəndən sonra Azərbaycanın həm o belə deyək, beynəlxalq səviyyədə təhlükəsizliyi ilə bağlı
məsələlər öz həllini tapıb, eyni zamanda Azərbaycan az vəsait sərf eləməklə çox böyük gəlirlər əldə edib və çox böyük imkanlar əldə edib. Ona görə də onlar hamısı qüvvədə qalmalıdır və sözsüz ki, qüvvədə də qalacaqdır. Çünki biz parlament səviyyəsində onları ratifikasiya eləmişik və indi hökumətdə belə bir meyllər var. Hətta belə deyək də, dövlət neft şirkətinin mətbəxində də belə müzakirələr gedir ki, biz özümüz bunları edə bilərik və s. Amma mən hesab edirəm ki, bizim indiki dövlət neft şirkəti BP-nin gördüyü işləri görə bilməz. Yəni, o şirkətin nə menecment ona imkan verir, nə maliyyə resursları imkan verir, nə reytingi ona imkan verir, nə də ki, onun bilik və bacarığı buna imkan verir. Yəni, biraz 5 milyard, 3 milyard pulları idarə eləyən hər bir şirkət fikirləşməməlidir ki, onlar BP kimi, Statoil kimi, Exxon kimi, Mobil kimi şirkətlərlə bərabər bu belə deyək, nəhəng layihələri həyata keçirə bilər. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, əgər hökumətin hətta bu müqavilələrdən narazılığı varsa belə, hökumət bu belə deyək də, o pulları xərcləmək etirazlarını, daha böyük əldə gəlir əldə eləmək etirazlarını cilovlamağı bacarmalıdır və Azərbaycanın parlamentində ratifikasiya elədiyi hasilatın pay bölgüsü sazişlərinə onlara sayğı ilə yanaşmalıdır və onların o verdiyi faydaların miqyasını anlamalıdır və əldə olunan gəlirlərin, daha çox əldə olunan gəlirlərin səmərəli istifadə olunmasını öz qarşısına məqsəd kimi qoymalıdır. Yəni, bu günləri əsas problem mənə elə gəlir ki, daha çox onunla bağlıdır. Nəinki, hansısa bir padratçı şirkətin nefti biraz artıq və ya çox çıxarmasından
aydındır.
Bağlıdır.
Dinləyicilər yazırlar, Eldar bəy, milli hakimiyyəti devirən BP-ni müdafiə etməyin. Bu müdafiə etməyin. Bu Əliyevlərə xalq nə qədər nifrət edirsə, BP-yə də bir o qədər nifrət edir. Bunu dinləyici yazır, imza qoymayıb. Başqa bir dinləyici yazır, Şəhriyar. Eldar müəllim, axı BP-nin bu sahədə kifayət qədər presidenti var. Digər tərəfdən, niyə sizcə bu hal 2008-ci ildən sonra dəyişib? Niyə konsorsium pay bölgüsündə 25%-75% bölgüsü dəyişəndən sonra ortaya çıxdı? Yəni, BP-nin gəlirləri azalandan sonra neftin istehsalı azaldı. Bunu yazır Şəhriyar imzalı dinləyici. Elşən Çindən yazır ki, nifrət edir, amma bilmir kimə, bilmirəm kimə ünvanlayıb onu. Başqa bir dinləyici, Qalib Osmanlı imzalı dinləyici yazır ki, qonağımızı salamlayıram Eldar müəllim, düzgün paralel apardı. Eldar müəllim düzgün paralel apardı. Uğurları öz adlarına, uğursuzluqları BP-nin adına yazırlar. Sizə elə gəlmirmi ki, hasilatın azalması gələcəkdə Holland sindromunun başqa variantını özündə ehtiva edə bilər? Nələr ola bilər? Qalib Osmanlı yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır, siyasət imzası qoyub yazır. Salam Xədicə xanım, sizi qonağınızı salamlayıram. Mən yardımlıdan yazıram. Sizin bir bu sualınızın bir cavabı var. O da ki, BP günahkardır. Çünki BP daha özü də bezib bizim hakimiyyətin əlindən. Hakimiyyəti BP də doyuzdura bilmir. BP şirkəti bugünə kimi qalıbsa bu böyük şeydir. BP özü BP-nin özünü yeməyiblər, Allahına şükür eləsin. Mən belə düşünürəm ki, hökumət BP-dən yox, BP hökumətdən canını qurtarmaq istəyir. Bunu da siyasət imzalı dinləyicimiz yazır. Elnur yazır, ən maraqlısı odur ki, prezidentin neftlə bağlı narahatlığı xalq arasında heç bir narazılığa səbəb olmadı. Əslində, xalq narahat olmalı idi. Elər bəy, sizcə bunun belə olmağı, neft pulunun xalqa çatmaması ilə izah oluna bilərmi? Yenə Şəhriyar yazır ki, axı başqa iqtisadçılar deyirlər ki, bu yataqlarda olan neftin ehtiyatı 1 milyard 250 min tondu və bunun cəmi 25% çıxarılıb. Bəs bunu necə cavablandıracaqsınız? Zöhrə bəy, neftin tonu neçəyədir? Soruşur dinləyici. Elçi bəy əskəri yazır, İlham Əliyevin və YAP hakimiyyətinin sonu yaxınlaşır və bunu özləri də hiss edirlər. Buna görə də bilmirlər ki, kimə şər atsınlar. Sənan, Kənan yüzüstürəm yazır. Deyilir ki, BP söz verib, vəd verib filan. Xeyr, BP proqnoz verib və məntiqi cəhətdən BP heç də günahkar deyil. Proqnoz düz çıxmaya da bilər. BP özünü neft eləməyəcək ki. Əgər proqnoz 100% olarsa, daha onun adı niyə proqnoz olurdu? Həm də BP ilə oyun oynamasınlar. BP oyuncaq qurum deyil. BP-nin siyasi tərəfləri, siyasi funksiyaları var ki, bunlara çox baha oturar. Yenə Samir yazır ki, niyə görə prezident öz çıxışında axırda söylədi ki, dövlət neft şirkətinə tapşırıqlar verib, ciddi tədbirlər görüləcək. Bunu deyəndə nə demək istəyirdi prezident Samir imzalı dinləyici? Mən bunlara bir də öz sualımı əlavə edeyim. Forbes jurnalında çox belə deyək, məşhur bir ekspertin məqaləsi çıxıb, Matthew Halbert'in məqaləsi və həmin məqalədə o problemi izah edir. BP-nin də əslində hansı sahələrdə problemləri və xüsusilə də
oxumuşam.
Neft çıxararkən orada təbiətə vurulan ziyan və s. ilə bağlı fikirlərini söyləyir, amma sonda belə bir situasiya var ki, Əliyev BP-siz yaşaya bilər. BP isə Əliyevsiz yaşaya bilməz.
Yox, əksinə.
BP Əliyevsiz yaşaya bilər, amma Əliyev BP-siz yaşaya bilməz. Hətta əgər
Azadlıq radiosundasınız. Əziz dinləyicilər, texniki problemlərə görə hazırda verilişlərimizin cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi həll eləyib Azadlıq radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın, internet səhifəmizi də ziyarət eləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində bugün sizə Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli və onun Qazax musiqi qrupu haqqında danışacaq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Azadlıq radiosundasınız. Əziz dinləyicilər, texniki problemə görə hazırda verilişlərimizin cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi aradan qaldırıb Azadlıq radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət edə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Mana yo, stagara.